Ilgonis Bērsons, Segvārdi un Segburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Ārvedz Vilks. Nu, Vilku mums literatūrā un žurnalistikā ir kāds pusdocis, apmēram tikpat cik Lāču. Daži īsti, daži sektajos vārdos. 1940. gada oktobrī padomju vara vēsturnieku un rakstnieku Arvedu Švābi ieceļ par universitātes Latvijas vēstures katedras vadītāju vietas izpildītāju. Nākamās, tas ir Vācu okupācijas vara, viņam darbu augstskolā aizliedz. Bet 42. gada martā uztic vēstures krātuves direktora posteni. Tātad par, pret un par. 41. gada jūlijā radioprogrammas žurnāla Hallo Latvija 3. numurā Švābe šausta 40. un 41. gada necilvēcīgo režīmu un pieņem jauno laiku. 41. un 42. gadā avīze TV iespiež Švābes rakstus. Turpretī 43. gadā varas kungi, varbūt arī kundzes, nenoskaidot iemeslu dēļ, sāk ierobežot Švābes publicēšanās iespējas. Ar dziļu sašutumu rakstīts dzejolis, kas ievietots tēvijas 22. maija numurā. Pirmais pants šāds. Šo kauju, zaudēju un gūstā kritu. Jau tavi ļaudis sanes sārta malku, lai šonakt pat ar uguns priežu šalku es lielā mierā citā dzīvē ritu. Sonets iespiesas ar līdz tam literatūrā nezināmu vārdu – Arvedz Vilks. Ar jauniem sagvārdiem avīzes nāklai arī citi dzejoļi – Tava diena, Prodomo, Suā, Mūsu bēdas un citi. 16. augustā vēstule Pēteris Ērmanis Valtam Grēviņam satraukt rakstam. Citēju, tātad Švābe ir Arvedz Vilks. Tagad redzu, soneti tiešām viņa garā daši dziļi izjusts un savdabīgs, cits turpetī pavāšs, cits ar visādiem aklās fantāzijas ziediem. Arvedz Vilks šķiet vairāk literāts nekā Jānis Grīns. Netieka gudrs, kādēļ viņam pseidonīms. Galīgi aizliegts autors Švābe gan nav. 25. maijā Jelgavas avīzes Zemgale ievieto rakstiņu Švābem 55 gadi. Un tēvija ievieto izcilā folklorista profesora Švābes pētījumu tautas dziesmu problemātika. Bet 43. gadā viņu izslēdz no profesūras. Autobiogrāfija krājumā Trimdas rakstnieki pirmā daļa, kas iznāk 47. Gadā, norādīts, ka Švābe pēdējā laikā dažus rakstus parakstīs ap pseidonīmu Arvedz Vilks. Var, protams, jautāt, kāpēc arī brīvības apstākļos Švābe lietojas Vācu okupācijas laikā piespiedu kārtā radītos sagvārdus. Punkts.